Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Vi skal reise ut av hovedstaden hvor vi var forrige uke, Erik, og så skal vi reise ned til Stavanger-området.
Ja, vi skal til Hillevåg, som da ligger utenfor Stavanger.
Og frem til den 29. november 1944 så sto det en knottfabrikk, en veldig viktig fabrikk i norsk knottproduksjon, sto frem til 29. november.
Ja, og denne fabrikken vi her snakker om, den sto for omtrent halvparten av all knottproduksjon i Rogaland. Det var jo en fabrikk da, som gikk døgn rundt, med nattskift og det hele.
Men hva var knott, og hvorfor tenkte man det?
Hva var knott? Altså, knott ble da brukt for å, altså som brennstoff i gassgeneratorer på biler.
Fordi man ikke hadde bensin?
Nettopp. Og da tok man tre stykker, og så kuttet man de opp i små deler, alt fra, det kunne være en knyttneve stor, helt ned til en 5-6 centimeter, og så ble da disse benyttet da som brennstoff. Og knottfabrikkene og knottproduksjon, det var jo, ja, kallet det samfunnskritisk.
Fordi det som skjedde var at det var en sånn, utenpå biler da, og lastebiler, så var det en sånn knottgenerator, hvor man fyrte med ved, og så dannet, fordi det var for lite oksygen inni tanken, så ble det metangass blant annet, som ble ført inn i motoren som tente det som om det var bensin.
Ja, og det ser litt pussy ut, som om man kjører bil med en ovn bakpå, ja. men det fungerte jo.
Ja, det fungerte ganske bra. To tredjedeler av motoreffekten kunne man regne med å lese her på Wikipedia. Da.
Ja, ja.
Så bilen gikk litt saktere, men den gikk da i hvert fall.
Den gikk i hvert fall. Det man merket var at... kunne ha litt problemer når man kjørte opp på bakker og sånn.
Ja.
Det gikk litt treggere enn normalt.
Det var jo sikkert ikke de aller sprekeste bilene sammenlignet med våre uansett.
Nei, det er i alle fall sikkert. Men som vi nevnte, disse knottfabrikkene gikk da for å ha en samfunnskritisk funksjon for operasjonsmyndighetene som da naturlig nok trengte drivstoff, og derfor ble nok også denne knottfabrikken utsatt for et sabotasjeangrep da, om kvelden den 29. november i 1944.
For den var bevoktet egentlig av Hirdens bedriftsvern, som var en sånn paramilitær bedriftsstyrke.
Sammen med Hirdens alarmenhet, så var Hirdens bedriftsvern en litt skarpere versjon da, av ordinære hivedavdelinger,
ja,
som hadde våpen, skytetrening, og ble også satt inn da mot Milorg-grupper, samarbeidet med tyske militære avdelinger, ute på oppdrag, fungerte som kjent folk da, under aksjoner, men skulle også ha en militær verdi når de var med.
Mm.
Så det var jo, i den grad Hirden hadde soldater, så var det disse her som, som man da snakket om. Og de hadde vaktholdet på denne fabrikken da, om ikke døgn rundt, så ser jeg i alle fall at det er oppført på kvelds- og nattestid.
Ja.
Og skulle da sørge for at ingen motstandsgrupper eller sabotører snek seg inn og ødela noe. Men
det klarte de ikke i dette tilfellet.
Denne kvelden her så var de til liten hjelp, står det.
Det var Saborgen, som vi hørte var på ferie i Bergen, blant annet, som var ute med sprengstoffene sine.
Ja, de kom seg da inn i fabrikken, og så plasserte de en dynamittladning der. Aksjonen ser ut til å ha vært utført kontrollert, og slik den skulle, fordi fabrikken ble da fullstendig ødelagt i den påfølgende eksplosjonen, står det.
Det skulle jo brenne det som var inne i fabrikken, så det er ikke rart at det tok fyr, da.
Helt korrekt. Og den aksjonen mot denne knottfabrikken da, fikk også store konsekvenser. Ikke bare for okkupasjonsmyndighetene, men også for sivilbefolkningen i Rogaland. Det ble jo da en akutt drivstoffmangel i hele distriktet, og vi ser jo ut fra rapportene da til Midlorg at bybussene blir da innstilt, trafikken av ordinære vanlige biler blir sterkt redusert, postverket måtte nå ta i bruk hest og kjerre da for å få posten rundt.
Man ble satt 50 år tilbake i tid da.
Det, og ja, omtrent det, og til og med tyske Wehrmacht, de merket denne knottmangel og tok i bruk hestetransport i mye større grad enn tidligere, men ja, det er lett å snakke mye om dette her sånn lenge etterpå, om en aksjon hadde noen virkning eller ikke, men det som står i en del etterkrigslitteratur er at denne aksjonen her, den rammet nok i første rekke vanlige folk.
Ja.
Altså den norske sivilbefolkningen i Rogaland, og selv om Wehrmacht måtte hente fram hestene sine, så fikk jo ganske snart okkupasjonsmyndighetene tak i drivstoff da fra andre steder, altså knott.
Mm.
Det hentet de opp i Hordaland eller litt inn i landet og sånn. Så aksjonen ble nok sett på som der og da nødvendig, på sikt kanskje ikke så nødvendig, men det fikk jo da konsekvenser etter hvert.
For andre, ja.
For andre, ja.
Og det begynte jo med at det var dette laget da, seks personer som hadde utført sabotasjen, de måtte da gå i dekning etter eksplosjonen.
Ja, den natten her så gjemmer de seg rundt omkring på en del ulike adresser, men de hadde da allerede dagen etter en avtale seg mellom om å dra ut til en hytte som lå ute i Li i Hommersåk da, ved Riskafjorden, som er jo et stykke utenfor Stavanger da, for de som er kjent der. Mm. Og ja, det de...
De drar dit.
Ja, de drar dit etter hvert. Eller den dagen som avtalt, men ja. Der, og det er viktig for historien her da, at i nærheten av denne hytta, der disse sabotørene etter hvert går i dekning, ja, om lag en kilometer unna, så lå det et annet landsted, like nede ved en sånn strandområde der, og der var det også folk da, denne helgen, hvor sabotasjelaget installerer seg da, på denne hytta.
Kommer seg ned til hytta, puster ut, får vi tro, der skal vi installere oss, og så ser de en kilometer unna, nå gjetter jeg bare da, men oi, det er lys i den hytta der borte.
Ja, eller røyker og pipa eller et eller annet, men de skjønner da at der er det noen.
Og hvem var det som var der?
Der er det en mann, han er 56 år, han heter Herbert Ernst Wilhelm Geike. Han er opprinnelig tysk, kommer fra byen Danzig, har vært i Norge siden 1911, norsk statsborger.
Så du at han var 56 år gammel?
Ja, eller han var i hvert fall det.
Ja.
Og,
så han har bodd lenge i Norge, han har bodd over 30 år i Norge.
Kom til Stavanger på 1920-tallet, da, etter å ha bodd en periode i Oslo og Trondheim.
Gifta seg med en norsk dame som het Agni Marie.
Ja.
Han hadde en sønn Reinholdt.
Han hadde en sønn Reinholdt, ja. Han, Geike, gikk inn i Nasjonal Samling i september 1940, så han hadde vært med fra tidlig. Men sønnen hans, Reinholdt, som du nevnte, han hadde jo valgt en litt annen vei enn faren. Mm. For Reinholdt, han hadde gått inn i handelsflåten, havnet etter hvert i Storbritannia, og på et eller annet tidspunkt gjennom krigsårene så kommer han i tjeneste for det brittiske flyvåpenet som navigatør,
ja.
Og er også innom den norske 333-skvadronen. Så han gikk da inn i alliert krigstjeneste med norsk flagg på armen. Så her hadde jo far og sønn valgt hver sin retning.
Men var ikke i utgangspunktet noen soldat eller noen politimann eller noe i den duren? Tvert imot, hadde jeg på å si.
Ja, altså, det er jo en litt fascinerende historie da rundt denne 56-åringen. Han var da utdannet tre- og billedskjærer, står det. Mm. Og han må også ha vært flink, fordi 1903 så hadde han fått Danzig Handverkskammers ærespris for kunsten sin. Og før krigen, altså før angrepet på Norge i april 1940, så hadde han etablert et eget verksted da, i Stavanger sentrum, hvor han drev da med, eller jobbet da som tre- og billedskjærer. Så
et fredelig yrke, får vi ja, kunne se for oss.
Ja, det må vi absolutt kunne se for oss. Og ja, gift da med Agne Marie, og levde da, før krigen i alle fall, et tilsynelatende vanlig liv.
Han var også da tydeligvis glad i å være på hytta, og det var det som på en måte skulle være, og hvem er ikke det? Det som skulle være på en måte hans bane da. Men han hadde jo gjort litt mer enn å bare skjære i tre og lage bilder.
Ja, fordi nå kommer vi da til krigen, våren 1940, og han går da etter hvert, som vi sa, inn i Nasjonal Samling, og sommeren 1940 så får han så jobb. Og da legger han denne tre- og billedskjærerpraksisen litt på hylla, og så begynner han å jobbe som tolk og resepsjonist for det tyske sikkerhetspolitiet i Stavanger.
Ja.
Og må huske på at altså han var attraktiv, fordi han mestret det norske språket og det tyske, så som tolk så var han selvfølgelig nyttig.
Mm.
Han kjente byen og området godt, god kjennskap og kunnskap om det norske samfunnet, både lokalt og sikkert også da forholdsvis generelt, som kunne gi da det tyske sikkerhetspolitiet et fortrinn når de skulle ja, sende ut informanter eller skaffe seg kjennskap da til et hvert også norske motstandsmiljøet. Ja. Så han var attraktiv. Så,
han var med på litt hvert.
Ja, han var med på både husransakelser, arrestasjoner, pågripelser og avhør, står det i rapporten om ham. Men det jeg bare vil nevne også er at selv om han var attraktiv for det tyske sikkerhetspolitiet, så ser det ikke ut til at dette er gjort under tvang.
Nei.
Han har hatt en ordinær, vanlig betalt jobb, og sagt ja til den.
Ja, så han delte deres, på en måte, i hvert fall en viss grad av sympati for den saken, da, får vi anta.
Ja, og gjennom arbeidet mitt med statspolitiet, så finner jeg jo en del norsk-tyskere, som går inn i tjeneste, og ikke minst for Gestapo, hvor tyskere bosatt i Norge veldig raskt havner i lønnet arbeid, så mange av dem hadde ikke noe sånn altså før krigsutbryggen og sånne utbrudde, noen sånne tydelige nasjonalsosialistiske eller nazistiske ideer, men når tyskerne kommer, så melder de seg og går i tjeneste, og det gjør jo da også denne Herbert Ernst Wilhelm Geike.
Så drar han ut på hytta, for å slappe av, gjetter jeg meg til, men det får man dra på hytta. Og da er det en slags båt som går over til en til Hommersjok der.
Ja, dette er en passasjerbåt, Riskafjord 2, går da ut til Hommersjok, og det er jo der han blir sett av et par av de sabotørene som også er på vei da til denne hytta de skal ligge i skjul. Ja. De ser da ham.
Da visste de hvem det var da, hvordan han holdt på.
Ja, han blir jo gjenkjent. Mm. Og så kan man jo spørre seg, hvorfor av verden skulle sabotørene, eller et sabotasjelag som da er etterlyst, dra til en hytte, som er nabohytte til en av de ansatte i det tyske sikkerhetspolitiet? Men forklaringen er liksom vanskelig å få tak i. Det er mulig at de rett og slett ikke var klar over at Geike brukte dette landstedet da om vinteren.
Nei, for det er jo snart, det er desember.
Det er desember, og en strandeiendom er jo kanskje ikke så attraktivt da å besøke midtvinters.
Men annen ting man kan spørre om er jo hvorfor skulle Geike, hvis ikke han visste hvem de var, og hva de hadde gjort, hvorfor skulle han bry seg med dem?
Ja, men det er klart...
Du hadde stjålet noe, skriver du?
Det ja, det ble jo... De har jo stjålet både penger, altså et pengeskrin, og hirduniformer fra fabrikken. Men en grunn til at de kan ha blitt nervøse, er nok også det at Geike, han var selvfølgelig klar over denne sabotasjeaksjonen.
Ja.
Unge menn i et hytteområde midtvinters, er jo noe man kan fatte mistanke til. Så det er nok det han, det er nok det de er redde for at han kan ha tenkt.
Ja, hva gjør de gutta der på hytta, den hytta nå?
Ja, og det står jo også videre i rapporten her at de var klar over at, altså hvem han var, og at han hadde hytte der ute, altså i Hommersåk, men har jo da kanskje håpet på at han holdt seg hjemme i Stavanger om vinteren.
Ja, så det de er redde for er at han legger to sammen, en sånn gjeng med unge norske menn, rett etter en sånn aksjon, og da vil han komme tilbake igjen til jobb eller til politiet påfølgende mandag, da, og så på en måte sladre til dem. Da. Det er ute ligger det noen karer.
Ja, det står jo også i rapporten de skriver etterpå at de faktisk var bekymret for at han skulle komme opp til hytta deres.
Ja.
Og ja, seks unge menn på en liten hytte, mulig han da ville forstå at de hadde vært involvert i denne sabotasjeaksjonen da mot Knottfabrikken, og da ta med seg mistanken tilbake til kollegaene hjemme i Stavanger.
Mm. De hadde også planer om å likvidere to politibetjenter, altså norske.
Ja, altså, det er jo det de blir nervøse for, at hvis denne Geike roter til noe nå, og vi må rømme et annet sted, eller på annet vis forstyrre planleggingen vår, så må vi sette de neste aksjonene vi skal gjennomføre på vent. Og da vil jo hele Hommersåk-området bli gjennomsøkt av tyske styrker, av Gestapo. Det var jo umulig da å planlegge og utføre nye aksjoner derfra. Og det var jo heller ikke noen små aksjoner de skulle gjennomføre denne sabotasjegruppen. De skulle faktisk likvidere to statspolititjenestemenn, som begge tilhørte statspolitiets avdeling i Stavanger. Den ene var Leonard Johan Wikstrøm, og den andre var en som heter Holger Tau. Og de to skulle da bli likvidert gjennom de neste dagene. Dette måtte de da sette på vent eller avlyse hvis Geike fikk mistanke til dem, dro tilbake, og det ble da satt inn en stor aksjon i området.
Vi kan vel allerede nå røpe at første av de du nevnte der kommer tilbake som et eget kapittel i denne serien?
Ja, Leonard Johan Wikstrøm var en ung tjenestemann som, ja, likvidasjonen ble han gjennomført noen dager senere. Men det skal vi snakke om i en annen episode.
Ja. Ok, så da bestemmer man seg på hytta. Vi må ta Geike før han angir oss eller sladrer om oss.
Ja, det blir bestemt. Og den samme kvelden faktisk, så er det da, da er vi på fredag 1. desember, og da er det en som heter Ingvar Vik, han er 26 år, det er 23-årige Kåre Røy Thorsen, og så er det 21-åringen Helge Hansen, som da er de tre som det blir bestemt skal da dra ned til hytta, til landstedet, som det står beskrevet som, til Geike da.
Helge Hansen er 21 år.
Han er 21 år, ja.
Ja, og hva, så de går ned til hytta til Geike, en kilometer unna seg, cirka, og banker på da.
Ja, og det er ikke helt klart fra, i hvert fall slik jeg tolket rapportene her, om det nå er bestemt at de skal ta livet av ham, men det er all grunn til å tro at det er noe de har bestemt seg for da.
Ja.
Men, og det må også sies at det som skjer nå på hytta, eller på landstedet da, til Geike, det er fortalt på litt forskjellige måter her, men den ene går ut på at Vik, altså Ingvar Vik,
yep,
han banker på døra, og så spør han Geike om han kan få låne litt paraffin. Og de to, altså Geike og Vik, de kjenner hverandre fra før.
Ja.
Og grunnen til det er at Ingvar Viks foreldre, de har bodd i det samme nabolaget da, som Geike tidligere. Så de to er, ja, ikke venner, men de er bekjente. Mm. Og da Herbert Ernst Wilhelm Geike snur seg rundt for å fylle paraffin da, på en tomflaske som Wiik hadde hatt med seg, så ble han skutt i nakken av Ingvar Wiik, og så går da prosjektilet inn gjennom nakken og ut gjennom hodet, eller ansiktet da, trolig, og fortsetter inn i veggen, hvor det da blir sittende fall, eller hvor da prosjektilet stanser og blir funnet der senere, og Geike, han dør umiddelbart.
Ja.
Og så, etter at han er skutt og drept, da, så bestemmer de tre seg, altså Thorsen, Hansen og Wiik, seg for at de skal prøve å kamuflere denne hendelsen som en ulykke.
De ville ikke at det skulle fremstå som en likvidasjon, det skiller seg jo litt ut fra de andre.
Det gjør det, og forklaringen på det er nok at hvis dette kan se ut som en ulykke, så kan det være at vi kan fortsette aksjonene våre i fred. Mm. Det brenner jo litt her og der av og til, og folk dør, og det er ikke sikkert at det blir noen stor aksjon ut av det. Hvis Geike, ansatt av det tyske sikkerhetspolitiet, blir funnet med et stort hull i hodet, skutt på kort hold bakfra, så vil det gå en drapsalarm uansett.
Yep.
Både fordi han jobbet til sikkerhetspolitiet og fordi han var tysk.
Eller, da er de egentlig like langt.
Eller tysk opphav, ja. Og da er de like langt. Så de bestemmer seg for å forsøke da å helle paraffin utover gulvet, og dynke, altså oppe veggene og tepper og gardiner og gjør alt da for å gjøre denne hytta så, eller landstedet så lett antennelig som mulig. Og så legger de et teppe over kroppet til Geike, som de også heller masse paraffin over. Og så, ja, som det står i rapporten, de plasserer en sprengladning under hytta med en tidsinnstilt utløser. Og så er planen at de skal komme seg vekk, og så skal denne her utløseren gå av, og da skal det hele ta fyr. Og etter at det har skjedd, så har de da kommet seg langt nok unna til at ingen vil kunne sette dem i sammenheng da med denne dødsbrannen.
For de som var ute på gården ved siden av, så bodde det NS-medlemmer, folk som kjente Geike, hvis de var
der. Ja, der var det, ja, på en nabogård, hvor det da bodde folk, ja, som du sier, og de burde i alle fall komme seg et godt stykke unna i det landstedet tok fyr.
Mm. De tar med seg litt ting de kan trenge også.
Ja, de går gjennom landstedet her, og de tar med seg noe sukker, et barberapparat, noen penger, står det, og ikke minst sigaretter. Mm. Og så tar de forsøker å få i gang denne tidsinnstilte utløseren, da, slik at sprengladningen skal gå av, og så drar de like etter rett inn til Stavanger.
Ja, ikke tilbake til hytta.
Nei, eller det kan være at de er innom der og henter ting og sånt, men de går mot Stavanger veldig kort tid etterpå.
Ja. Ja, men så går det ikke helt som planlagt. De hadde jo helme den der knottfabrikken, men her var det ikke så lett.
Nei, denne sprengladningen blir da aldri utløst. Og det ser ut at det har tatt fyr der inne, men på grunn av manglende lufttilgang så sluknet da flammene ganske raskt.
Ja, det brant ikke opp.
Det brant ikke opp i det hele tatt. Nei, litt sånn usikker på om noen har tent, eller om de greide å tenne på før de stakkagåret, og så ventet på at det skulle gå sprengs i lufta, det kan være. Mm. Men uansett da, så fikk de i alle fall ikke fyr på dette her. Og da ligger jo like av Geike på gulvet under dette teppet. Det tok noe tid før det ble oppdaget hva som hadde skjedd. Det var ikke så rart, det tok ofte, så kunne han være der ute flere dager. Og det er ikke som nå, hvor du må drive og sende meldinger overalt for å si at alt er bra, og alle hjemme skal være rolig og trygge og sånn. Her kunne han være borte, i alle fall var Geike det. Han kunne være på hytta si i lengre perioder. Så det tar først noen dager da, før han blir meldt savnet.
Mandag, ja.
Mandag, 4. desember. Og da skulle han ha vært på jobb, men han kommer ikke dit. Og det er jo kona hans som melder ham savnet i tillegg til at åpenbart arbeidsgiveren ser at det er noe som ikke stemmer, fordi han ikke hadde kommet hjem til huset deres da i Nymansveien. Og så vet man jo at han er på hytta, så det blir trolig sendt ut da noen dit for å sjekke. Og som det står, like av Geike ble funnet senere samme dag, og da er vi altså på den 4. desember, da, mandag.
Jeg vil bare skyte inn at det er den samme dagen som eventuelt han ville, som de var redde for at han ville sladre til arbeidsgiveren, da. Så etterforskningen ville kommet i gang samme dag.
Ja.
Så de sparte egentlig ingen tid.
Ja, nei, ja. Altså, sabotørene, nei. Og etterforskningen starter da den 4. desember.
Men da skjønner man jo at det er et drap, da, det er helt tydelig.
Ja.
Sabotørene fortsetter jo med sitt, da, som vi skal komme tilbake til med denne Wikstrøm, men Geike selv blir da gravlagt 11. desember, altså en uke etter den, da.
Mm, det er mandag 11. desember klokken 2, og han gravlegges da sammen med en annen person som vi snakket litt om i stad, og som vi skal snakke om mer senere, nemlig Leonard Johan Wikstrøm. De to gravlegges sammen. I Stavanger så er man jo ikke så vant med denne type gravferder som da har skjedd på grunn av likvidasjoner. Så i Stavanger så må jo alle forretningene holde stengt da, mellom klokken 1 og 2 den dagen. Og avisen gir også bisettelsene fyldig omtale, og der heter det at de, også Geike da, har blitt drept på avskyelig vis i det som var terroristhandlinger. Geike, han blir gravlagt, sa vi det, på Eiganes.
Eiganes kirkegård, ja.
Det er Eiganes kirkegård, det stemmer.
Det var et slags minneord som ble trykket om Herbert Ernst Wilhelm Geike.
Mm. Og der stod det at Herbert Geike var, selv om han var tysker i utlendighet, så god nordmann som noen. Han følte seg som en nordmann, og han elsket Norge og var glad i det norske folk. Men derfor hadde han ikke glemt sitt fedreland og fulgte det nasjonalsosialistiske Tysklands kamp for sin fremtidige eksistens med sympati.
Ja, dette var da samme dag som du nevnte med N.N. Wikstrøm, og han kommer vi tilbake til, men det var jo da veldig hektiske dager både for sabotasjegjengen, for Stavanger befolkning og tyske sikkerhetspoliti. Da.
Ja.
Det skjedde mye disse dagene.
Ja, og vi kan runde av med å si at gravstedet da, til Herbert Ernst Wilhelm Geike, det eksisterer fortsatt, ja. Men det ser ikke ut til at han har felles grav da, med kona si, hun, Agne Marie. Hun døde i 1979.
Oh, ja.
Da var hun blitt 82 år, men hun ble da ikke gravlagt på samme, eller i samme grav som sin mann. Men,
vet du hvordan gikk med han Reinholdt, sønnen?
Ja, han lette jeg etter. Og han, i og med at jeg har funnet ut hvor han tjenestegjorde, så har jeg i hvert fall funnet ham registrert hvor lenge han levde, eller om han lever fortsatt. Det er jeg ikke sikker på.
Nei, kanskje han hører på.
Kanskje.
Vet aldri.
Han er veldig gammel i hvert fall.
Ja da, det er gamle folk i vår dag, de er veldig oppdatert.
Absolutt.
Da vender vi kanskje tilbake igjen, eller forhåpentligvis tilbake igjen til Stavanger om ikke så lenge, men denne turen med Geike i fokus, den er slutt.
Gjerne.
Og så reiser vi tilbake igjen til Oslo neste uke.
Det gjør vi.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Hva med nyheten Ultimate Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terningkast 6 til VG? Før 64,90, nå ny lav pris, kun 59,90 for 2x180 gram. Vi har også sunnere burgere av fisk, svin eller kylling til kun 39,90 per pakke. krispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, I morgen det Crazy Tuesday, og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller I appen.
Crazy Tuesday, hver tirsdag hos Domino's.